Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, ikhwanul fiddin, kita akan masuk judul yang kedua, yaitu beda antara nama-nama Ahlus Sunnah dengan nama-nama kelompok bid'ah. Tadi telah kita sebutkan bahwa umat Rasulullah, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati perselisihan yang sangat banyak, ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak yang memunculkan banyak nama juga, karena nama menunjukkan identitas. Seperti yang kita kita lihat dan kita temukan sekarang, nama-nama bermunculan. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Syiah, Rafidah, ada Hululiyah, ada Wahdatul Wujud, ada ini dan seterusnya. Kita temukan banyak nama di situ yang berbeda dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa nama Ahlus Sunnah itu berbeda dengan nama-nama kelompok bid'ah. Pertama, perbedaan itu dapat kita lihat dari beberapa poin, dari beberapa sisi. Yang pertama adalah annahan nasabun lam tanfasil walau lillahdah anil ummah al-islamiyah mundu taqwiniha an minhajin nubuwah. Nama-nama Ahlus Sunnah, ya, nanti akan kita sebutkan beberapa nama-nama Ahlus Sunnah, merupakan penisbatan yang tidak pernah terpisah walau sesaat dengan umat Islam. Sejak awal munculnya Islam di atas minhajun nubuwah. Jadi nama-nama Ahlus Sunnah itu identik dengan Islam, bahkan mensyarah Islam itu sendiri. Jadi syarah dan penjelas bagi Islam itu sendiri, seperti Ahlul Hadis. Innama Ahlus Sunnah ya Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu orang-orang yang memahami dan dekat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik secara ilmu maupun amal. Yang dekat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik ilmu maupun amal. Ini tidak terpisah dari hakikat Islam, dari kandungan nama Islam itu sendiri. Karena Islam tegak di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan banyak amalan-amalan di dalam Islam tidak bisa kita lakukan kecuali dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nama-nama Ahlus Sunnah itu tidak terpisah dari Islam. Bahkan nama Ahlus Sunnah itu menggambarkan Islam itu sendiri. Dan ia mencakup seluruh kaum muslimin. Dari dulu, dari mulai munculnya Islam, dari mulai datangnya Islam sampai sekarang, mencakup seluruh kaum muslimin di atas jalan generasi pertama serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu dan metode memahaminya. Dalam mengambil ilmu dan metode di dalam memahaminya, yaitu memahami ilmu tersebut. Jadi di sana ada talaqqi ilmu, ada fahmul ilm, ada talaqqi ilm, ya, mengambil atau menerima ilmu. Dari mana ilmu kita ambil, dari mana ilmu kita serap, yaitu dari generasi yang pertama, generasi Islam yang pertama. Karena ilmu Islam bermula dari sana, ya, ilmu Islam bermula dari generasi pertama, ya. Kalau kita lihat kelompok-kelompok yang muncul sekarang ini, ya, muncul belakangan, ya, mungkin puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun setelah datangnya Islam, setelah Islam itu muncul. Dia tidak mewakili generasi-generasi sebelumnya. Sebagai contoh, ada yang berbangga dengan kelompoknya dengan mengatakan kelompok kami sudah ada sejak 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, katanya. Ya. dia membanggakan kelompoknya seolah-olah kelompok yang tertua. Kita katakan itu tidak mewakili semua kaum muslimin. Dia hanya mewakili generasi keberapa dari kaum muslimin, yaitu 200 tahun sepanjang hidupnya ataupun lamanya berdirinya kelompok tersebut, dan tidak mewakili kaum muslimin yang hidup sebelum itu, yang hidup sebelum 200 tahun itu. Jadi kelompok-kelompok itu tidak mewakili semua kaum muslimin. Adapun Ahlus Sunnah, dia mewakili semua kaum muslimin yang berada di atas sunnah tersebut, yang berada di atas jalan generasi pertama dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu dan metode memahaminya, yaitu mengambil ilmu dari generasi pertama tersebut dan memahaminya menurut metode mereka serta karakteristik dakwah kepada as-sunnah tersebut. Karakteristik dakwah, ya, tabi'ah ad-dakwah ilayah, yaitu tabi'ah karakteristik dakwah kepada sunnah. Juga pentingnya membatasi kelompok yang selamat itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka adalah pemilik manhaj ini yang akan senantiasa ada sampai hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah, wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurah alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku yang tetap teguh di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tazalu, yang menunjukkan dawam, yaitu al-mustaqbal wa dawam, yaitu menunjukkan istiqbal ini untuk masa yang akan datang, akan senantiasa ada, dan dawam yaitu akan selalu ada, ya tidak akan kosong satu zaman dari mereka, ya tidak akan kosong satu zaman, tidak ada kosong satu masa walaupun sedetik dari mereka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah keberadaannya akan terus ada sampai hari kiamat. Tidak akan bisa manusia, walaupun bagaimana mereka mengusahakannya, untuk menumpas semua Ahlus Sunnah, ya, dan tidak akan mungkin dunia ini sepi ataupun kosong dari Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun satu detik. Kira-kira demikian. Ini kandungan dari apa? Sabda Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati hingga, ya, hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Ahlus Sunnah ini adalah dakwah yang dijaga, dakwah yang akan senantiasa ada, yang akan terpelihara, tidak akan mampu siapapun menumpasnya ataupun menghentikannya atau menghabisinya, ya, tidak akan bisa. Demikian ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama. Jadi nama Ahlus Sunnah merupakan nama yang tidak terpisah dari Islam, nama yang tidak terpisah dari Islam, bahkan nama Ahlus Sunnah itu mewakili Islam dan menjelaskan arti dan fungsi, arti dan makna dari Islam itu sendiri, kandungan dari Islam itu sendiri. Dalam hal ini Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, i'lam rahimakallah annal islam huwa sunnah was sunnata hiyal islam wala yanfaqu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu, sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, tidak akan bisa terpisah yang satu dengan yang lainnya. Demikian ya khanifuddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu keistimewaan nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita menggunakan nama itu, ya, kita tidak akan terpisah dari Islam itu walaupun sesaat. Ya, ketika kita menisbatkan kepada al-athar, ahlul athar, ahlul hadis, ya, Ahlus Sunnah, itu tidak terpisah dari Islam, karena Islam adalah athar, Islam adalah sunnah, Islam adalah hadis, ya, Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, tidak akan keluar dari situ. Adapun nama-nama yang lainnya, itu tidak mewakili Islam dan tidak memberikan gambaran yang menyeluruh, ya, gambaran yang menyeluruh tentang Islam. Hanya memberikan gambaran sebahagian dari Islam. Ya, contohnya saya kasihkan contoh jamaah tabligh. Apakah itu menggambarkan Islam secara keseluruhan? Tidak. Hanya menggambarkan satu dari bahagian Islam, yaitu apa? Ya, tabligh. Namanya juga jemaah tabligh. Jemaah jihad. Atau ada jemaah zikir. Hanya menggambarkan satu dari bagian Islam yang sangat besar. Itu zikir, salat, jihad, tabligh dan lain sebagainya. Jadi nama Ahlus Sunnah adalah nama yang merangkum Islam itu secara keseluruhan. Mereka menyebut diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka bersatu di atas sunnah itu, yaitu mereka adalah orang-orang sunnah yang bersatu di atas sunnah tersebut. Demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang kedua, wasani annaha tahwi kullal Islam al-kitab was sunnah fahuwa fahiya la takhtassu bi rasmin yukhalifu al-kitab aw as-sunnah ziyadatan aw nuqsan. Nama-nama tersebut mencakup Islam secara keseluruhan, Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka ia tidak memiliki tendensi khusus yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam hal penambahan maupun pengurangan. Nah, ini keistimewaan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa nama-nama Ahli Bid'ah hanya menunjukkan sebahagian dari Islam. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ini salah satu contoh. Ada sebagian nama-nama nama-nama kelompok bid'ah yang menunjukkan pemikiran kelompok tersebut. Seperti misalnya apa? Qadariyah. Ini menunjukkan pemikiran mereka di dalam bab kadar. Ya, ada juga yang menunjukkan kepada pendirinya seperti Jahmiyah. Ini nisbat kepada pendirinya yaitu Jahm Ibnu Safwan. Ada penama Ahlus Sunnah adalah nama yang mencakup Islam secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ats-tsalits annaha alqabun minha ma huwa tsabitun bis sunnah ashaiha wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli al-ahwa'i wal furqah ad-dallah li raddi bid'atihim. Nama-nama Ahlus Sunnah sebahagian ditetapkan dengan sunnah yang sahih. Seperti misalnya at-ta'ifatul mansurah, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Demikian juga al-firqatun najiyah, ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iftiraqul ummah ila 73 firqah. Dan sebahagian nama-nama Ahlus Sunnah tidaklah muncul kecuali untuk membantah, menyanggah para pengikut hawa nafsu yaitu ahli bid'ah dan kelompok-kelompok sesat, untuk membantah bid'ah mereka, ya, sebagai counter, ya, dan membedakan diri dari mereka, yaitu untuk membedakan diri at-tamayyuz anhum wa ib'adul khalat bihim, dan untuk supaya menghindari keserupaan dengan mereka dan juga untuk membungkam mereka. Ya, misalnya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, munculnya ahlul hadis wal athar, ya. Ketika muncul bid'ah, yaitu bid'ah ar-ra'i, penggunaan akal yang berlebihan, aqlaniyun atau ahlul ra'i, maka muncullah ahlus sunnah. Ya, muncullah ahlus sunnah, ahlul athar, yang mengajak umat kembali kepada hadis dan athar. Ya. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Falamma dhaharatil bid'ah tamayyazu bis sunnah. Ketika muncul bid'ah, maka mereka pun membedakan diri dengan sunnah. Ketika pemikiran dijadikan sandaran hukum, yaitu ra'i dijadikan sebagai sandaran hukum, tamayyazu bil hadisi wal athar. Mereka membedakan diri dengan sebutan al hadis dan athar, yaitu ahlul hadis dan ahlul athar. Ya, ketika tersebar bid'ah dan hawa nafsu pada generasi terakhir, maka mereka yaitu ahlus sunnah membedakan diri dengan as-salaf, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ketika manusia mengikuti bid'ah dan tercampur baur antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah, ya, sebahagian ahli bid'ah menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah seperti as'ariyah, maturidiyah, maka ahlus sunnah untuk membantah bid'ah tersebut dan untuk memperjelas kesamaran, untuk membedakan diri dengan mereka, mengembalikan timbangan kepada asalnya, mereka menggunakan istilah salaf ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Digunakanlah istilah salaf, ya, hadius salaf atau manhaj salaf. Yang mana istilah salaf ini sendiri nanti akan kita jelaskan ada sandarannya di dalam sunnah ikhwan fiddin. Ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata salaf bukanlah kata yang asing, ya, di dalam Islam. Keempat ikhwan fiddin, الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعادات لديهم هو على الإسلام La ala rasmin bi ismin muayyan wala ala rasmin mujarrad innama huwal kitab was sunnah fahasab. Ya, bahwa ikatan wala dan bara, loyalitas dan permusuhan, ya, jauh dan dekat di kalangan ahlu sunnah adalah didasarkan kepada Islam, ya, disandarkan atau didasarkan kepada Quran dan sunnah, tidak berdasarkan pada nama-nama tertentu atau propaganda-propaganda yang kosong atau doktrin-doktrin, melainkan hanyalah berdasarkan Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, yaitu penerapan wala dan bara itu berdasarkan apa? Quran dan sunnah. Siapa yang dekat kepada Quran dan sunnah, mengamalkannya, cinta kepadanya, maka kita mencintainya karena cintanya kepada Quran dan sunnah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwan fillah. Jauh dia dari Quran dan sunnah, kita membencinya. Ya, tuntutannya atau tuntutan wala dan bara di dalam ahlus sunnah wal jamaah adalah Al-Quran dan sunnah, bukan nama dan slogan. Ya, oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, ya, as-salaf atau as-salafiyun, tidak as-salaf ini manhaj salaf, ya, tidak ada kartu anggota yang mana kalau punya kartu anggota itu adalah orang kita, kalau tidak punya kartu anggota berarti bukan orang kita. Nah, ini tidak ada istilah seperti itu di dalam dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seseorang diberikan loyalitas dan bara sesuai dengan apa? Kedekatannya dengan Al-Quran dan sunnah. Semakin dekat dia kepada Quran dan sunnah, maka semakin tebal juga loyalitas kita kepadanya. Namun semakin jauh dia dari Al-Quran dan sunnah, bahkan misalnya dia seorang ahli bid'ah, maka akan semakin kendur juga ikatan wala kita kepadanya, dan akan mempertegas kita untuk menjauh dan menghindarkan diri darinya atau melaksanakan al-bara' terhadapnya. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ikatan wala dan bara', ya, loyalitas dan permusuhan di kalangan ahlu sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yaitu tergantung kepada kedekatan seorang itu kepada Quran dan sunnah, bukan kedekatannya kepada organisasi tertentu atau nama tertentu atau slogan-slogan tertentu dan sejenisnya. Yang kelima, anna hadhil alqab lam takun da'iyah litta'assub li shakhsin muayyanin duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nama-nama ahlu sunnah tidak menjadi pendorong bagi mereka, bagi ahlu sunnah, untuk fanatik buta terhadap individu-individu tertentu selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kelompok-kelompok itu akan fanatik kepada pendiri kelompok tersebut. Sebagai contoh misalnya Ikhwanul Muslimin. Ya, mereka akan dekat dan fanatik kepada siapa? Kepada pendiri kelompok tersebut. Yaitu siapa? Ya, Hasan Al-Banna. Seolah-olah seseorang atau sosok yang tidak boleh disentuh, untouchable, yaitu tidak boleh diapa-apai. Ya, tidak boleh disinggung, tidak boleh. Maka muncullah di kalangan mereka beberapa kaedah-kaedah untuk melindungi sosok tokoh mereka ini. Ya, seperti kaedah muwazana, yaitu timbangan baik dan buruk di dalam membantah dan lain sebagainya. Itu mereka munculkan itu, ya, untuk melindungi sosok tokoh-tokoh mereka itu. Demikian ikhwan fillah. Jadi ini nama-nama tersebut, nama-nama selain ahlu sunnah, mendorong anggotanya untuk fanatik kepada, ya, nama-nama tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu sunnah, loyalitas mereka hanya kepada sunnah, dan mereka hanya fanatik kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq al-ma'sum. Yang Allah katakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah dia berucap dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ahlus sunnah loyal kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Adapun yang lainnya, mereka fanatik kepada selain Rasulullah, ya, fanatik kepada pendiri kelompok itu atau orang yang diagungkan di kelompok itu. Misalnya jemaah tabligh, ya, yang mereka agungkan siapa? Muhammad Ilyas, yaitu pendiri kelompok tersebut, pendiri tabligh, yaitu Muhammad Ilyas. Itulah yang mereka agungkan, itulah yang mereka fanatik kepadanya, bahkan menjadikan itu sebagai ukuran wala dan bara, Ya, siapa yang kenal dengan Muhammad Ilyas mengikutinya, maka mereka pun dekat dengan orang tersebut. Namun orang yang tidak tahu menahu, maka dia pun tidak begitu memperhitungkannya atau tidak dekat dengannya. Demikian ikhwan fillah. Jadi nama-nama itu menjadi pendorong mereka untuk fanatik kepada individu tertentu. Ya. Yang keenam, nama-nama Ahlus Sunnah tidak menghantarkan kepada bid'ah dan tidak pula kepada maksiat dan fanatik terhadap golongan tertentu. Ya. As-sadis, yang keenam, anna hadhil alqab la tufdi ila bid'atin wala maksiatin wala asabiyatin li syakhsin muayyanin wala li ta'ifatin muayyanah. Ya, bahwa nama-nama Ahlus Sunnah tidak menyeret kita ya kepada bid'ah atau kepada maksiat atau kepada asabiyah, fanatik kepada orang tertentu atau kepada kelompok tertentu. Adapun nama-nama selain Ahlus Sunnah itu mengajak kepada bid'ah. Misalnya Khawarij. Kenapa disebut Khawarij? Ya, itu ini menunjukkan salah satu dari bid'ah mereka, itu apa? Khuruj ala alal hukam. Yang mereka katakan kafir karena melakukan satu dosa besar, yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau Khawarij diambil dari kata keluarnya mereka dari jabatan, dari kepemimpinan, dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya, ke sebuah tempat yang bernama Nahrawan, lalu mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dari situ mereka disebut Khawarij. Demikian juga nama Qadariyah. Kenapa disebut Qadariyah? Ini menunjukkan kepada bid'ah mereka, yaitu apa? Pengingkaran takdir. Maka mereka dinisbatkan kepada nama tersebut. Ya, mereka disebut Qadariyah. Jadi nama-nama tersebut mengajak kita kepada satu bid'ah, ya, atau mengajak kita menyeret, bisa menyeret kita kepada suatu kesalahan ataupun maksiat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjurus dan tidak menyeret apa namanya orangnya kepada hal-hal tersebut. Bahkan nama-nama Ahlus Sunnah mengajak umat untuk kembali kepada asal agama ini. Ahlul Hadis yang mengajak kita untuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, al-athar sama juga, yaitu mengajak kepada kembali umat ini kembali kepada athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kita untuk kembali kepada sunnah dan berjamaah, yaitu bersatu di atas sunnah tersebut. Nah, itulah dia beberapa beda antara nama-nama Ahlus Sunnah dengan nama-nama ahli bid'ah. Nah, nama-nama Ahlus Sunnah itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita sebutkan 6 ya. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadzal ism min al asma'il masyhurah allati urifa biha Ahlus Sunnah. Nama ini adalah nama yang sangat masyhur yang dengan ini dikenali, ya, dapat dikenali seorang Ahlus Sunnah. Wa huwa yutlaqu maqrunan bis sunnah fa yuqal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqad yaridu munfaridan. Ya, kadang-kadang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kadang-kadang disebut secara terpisah, yaitu Ahlus Sunnah. Dan kadang-kadang dikatakan Ahlul Jamaah. Tapi jarang digunakan Ahlul Jamaah, ini sangat sedikit. Yang sering adalah Ahlus Sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Fa inna sunnah maqrunatun bil jamaah." Karena sunnah itu maqrunah bil jamaah. Ya, bergandengan erat dengan apa? Dengan al-jamaah. Orang-orang yang berada di atas sunnah pasti mereka bersatu. Karena sumber mereka satu, ya, dasar mereka satu. Mereka pasti bersatu di atas sunnah tersebut. Dan siapa saja yang mengikuti sunnah, mereka pasti bersatu di atas sunnah itu. Tidak akan berselisih dan tidak akan menyelisihi sunnah tersebut. Nah, ini oleh karena itu kata-kata sunnah sering digandengkan dengan al-jamaah. Ya, kata sunnah digandengkan dengan al-jamaah karena al-jamaah merupakan ciri yang sangat kental pada as-sunnah. Orang-orang yang tegak di atas sunnah, mereka pasti bersatu di atasnya. Karena sunnah mengajak kita untuk bersatu, tidak mengajak kita untuk bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan banyak lagi nas-nas lain dari Al-Qur'an maupun as-sunnah yang mengajak kita untuk bersatu, bukan mengajak kita untuk berpecah belah. Wala takunu kal ladina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah lalu berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Ya, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladaihim farihin. Ya, janganlah kamu seperti orang-orang yang musyrik, yang memecah agama mereka, yang memecah belah agama mereka, dan masing-masing kelompok bangga dengan golongannya, bangga dengan kelompoknya. Jadi dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perpecahan. Ya, demikian. Dan Allah mengecualikan orang-orang yang berpecah itu sebagai orang-orang yang mendapat rahmat. Ya, Allah mengatakan walau syaa'a rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbik. Ya, sesungguhnya manusia, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan manusia itu satu umat, yaitu tidak berselisih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka saling berselisih kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Rabb kamu. Nah, Allah mengecualikan orang-orang yang bersatu di atas sunnah sebagai orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlus sunnah makrunat, ahlus sunnah atau as-sunnah makrunatun bil jamaah. Kama annal bid'ah makrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah selalu bergandengan dengan furqah. Karena ciri dari al bid'ah adalah furqah, yaitu perpecahan. Karena hakikat bid'ah adalah mengajak umat kepada sesuatu yang bertentangan, berselisihan dengan apa? Dengan as-sunnah. Mengajak kepada pendapat-pendapat manusia, mengajak kepada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari as-sunnah, tidak ada dasarnya dalam Islam. Ya. Maka mereka berselisih. Ya, mereka berselisih. Dan perselisihan ini merupakan ciri khas dari ahli bid'ah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa satu ketika dia berpikir, ya, terlintas dalam pikiran beliau, mengapa umat ini berselisih? Padahal kitab suci yang mereka baca satu, ya. Kemudian kitab suci mereka satu, kiblat mereka satu, ya, nabi mereka juga satu. Tapi mengapa mereka berselisih? Umar tidak menemukan jawabannya. Ya, kemudian beliau mengutus seseorang untuk memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka datanglah Abdullah bin Abbas. Umar mengajukan pertanyaan ini kepada beliau, kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kita, yaitu para sahabat, Al-Quran diturunkan kepada kita, yaitu para sahabat. Kita membacanya dan kita memahaminya. Nanti akan datang satu kaum yang membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahaminya. Masing-masing orang atau masing-masing kelompok, masing-masing kaum akan memahami sesuai dengan sudut pandang mereka. Jika sudah demikian, maka mereka pasti berselisih. Dan jika mereka berselisih, maka mereka pasti akan saling menumpahkan darah." Nah, dari sini dapat kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menurut pemahaman salaf atau sahabat, dia akan jatuh kepada perpecahan-perpecahan. Ya, jatuh kepada perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan. Masing-masing orang akan mengajak menurut pahamnya, menurut versinya di dalam memahami Quran dan As-Sunnah tersebut, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan fa yuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Ya, bid'ah digabungkan atau digandengkan dengan al furqah, karena salah satu ciri dari bid'ah itu adalah berpecah belah. Karena hakikat bid'ah itu adalah menyelisihi sunnah Rasulullah, dan apabila seseorang menyelisihi sunnah, maka tiap-tiap orang akan datang menurut versi pemahaman masing-masing. Maka perselisihan mereka. Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism, dan di antara sebab penamaan ahlus sunnah wal jamaah, annahum qad tamayyazu bimizatain. Ya, yaitu mereka mengistimewakan diri atau mengkhususkan diri dengan dua keistimewaan. Yang pertama adalah dari nama tersebut, al-ula tamassukuhum bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, hatta saru ahlaha, hingga mereka menjadi ahlus sunnah, dikatakan ahlus sunnah karena dekatnya mereka, taunya mereka tentang sunnah tersebut. Dikatakan ahlul bait, kenapa dikatakan ahlul bait? Karena dia adalah orang yang paling tahu tentang rumah tersebut, isinya, ya anggotanya dan seterusnya. Maka dia dikatakan ahlu bait, ya karena dia yang paling tahu tentang rumah tersebut, berapa jumlah kamarnya, ya siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut, apa isi rumah tersebut, maka dia dikatakan ahlu bait. Demikian juga ahlu sunnah, kenapa dikatakan ahlu sunnah? Mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah itu dan mereka adalah orang yang paling mengamalkannya. Bikhilaf sa'iril firaq fahiya tatamassak bi'ara'iha wa ahwa'iha wa aqwal qadatiha. Berbeda halnya dengan firqah-firqah yang lainnya, mereka berpegang teguh dengan pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu pendirinya atau pemimpinnya. Fahiya alatunsabu ila sunnah, mereka tidak menisbatkan diri kepada sunnah. Wa innamatun sabu ila bid'aiha, namun dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah mereka atau dinisbatkan kepada pemimpin-pemimpin mereka atau kepada perbuatan-perbuatan mereka. Maka mereka tidak mau menisbatkan diri sebagai ahlus sunnah, ya. Khawarij tidak mau menyatakan ahlus sunnah. Demikian juga Rafidah atau Syiah tidak mengatakan ahlus sunnah. Ya, mereka menyebut diri mereka dengan bid'ah yang mereka lakukan. Ya, mereka menolak penyebutan diri sebagai ahlus sunnah. Karena penyebutan diri sebagai ahlus sunnah konsekuensinya adalah seseorang itu memahami sunnah Rasulullah dan mengamalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Dan ini berat bagi kelompok-kelompok bid'ah tersebut. Wal mizatu tsaniyah, dan keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jamaah, bahwa ahlus sunnah ini adalah ahlul jamaah. Li istima'ihim alal haq, karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tujuan mereka satu, ya, motivasi mereka juga satu. Dan mereka berada di atas asas dan dasar yang satu. Wa adamu tafarruqihim, dan mereka tidak berpecah belah. Bi khilaf al firaqil ukhra, ya, berbeda halnya dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Fa innahum la yajtami'una ala haqqin, mereka tidak bersatu di atas hak. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqo yajma'uhum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan tidak ada hak, tidak ada kebenaran yang menggabungkan dan menyatukan mereka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia keistimewaan dari nama ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan definisi ahlus sunnah mengatakan, hum, mereka adalah al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan mengikuti, berpegang teguh dengan pedoman-pedoman yang disepakati oleh generasi pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu dengan ihsan. Nah, ini yang pertama. Nama yang pertama yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, ahlul hadis. Di antara nama yang dipakai oleh ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Dan ini banyak dipakai, nama ini banyak dipakai oleh para ulama dan para imam. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya di kalangan ahli ilmu. Ya, mereka menyebutkan istilah ahlul hadis. Di antaranya, ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak membedakan, ya, antara Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka tidak membedakan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, mereka menggabungkan antara keduanya, yaitu menggabungkan antara Quran dan Hadis. Tidak seperti ingkarul Hadis yang mengingkari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahlus sunnah menegaskan diri mereka sebagai ahlus al-Hadis. Ini untuk membedakan mereka dengan orang-orang ingkarus sunnah atau ingkarul hadis yang menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama ini digunakan oleh para ulama. Bahkan mereka menjadikan nama ini sebagai judul buku. Ya, di antaranya adalah Al-Imam As-Sabuni yang membuat satu buku yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Di dalam buku itu dia mengatakan, Inna ashabul hadis, sesungguhnya ashabul hadis atau ahlul hadis, al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walil rasul bir risalah wan nubuwah. Sesungguhnya ashabul hadis, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yashhaduna, mereka bersaksi bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahdaniyah, dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ar-risalah dan nubuwah, dan seterusnya. Jadi ini merupakan buku yang dikarang oleh imam yang agung ini, yaitu Al-Imam Ash-Shabuni, yang membuat judul bukunya dengan judul Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan di dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, beliau mengatakan madhhabus salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Ya, jadi di dalam ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, beliau menggabungkan beberapa nama-nama ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya adalah as-salaf, ahlul hadis, dan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, ini menunjukkan bahwa istilah salaf, ahlul hadis, dan ahlus sunnah wal jamaah adalah istilah yang salafi. Artinya adalah istilah yang dipakai oleh para ulama terdahulu. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan madhhabus salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Jadi beliau menyebutkan tiga nama di sini, yaitu apa? Madhab as-salaf. Ya, ini salaf merupakan salah satu nama. Nanti akan kita sebutkan juga. Kemudian ahlul hadis. Dan yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Fal muradu bi ahlil hadis fi kutubi aqidis salaf hum ahlus sunnah. Dan yang dimaksud dengan ahlul hadis di dalam buku-buku para salaf, yaitu buku-buku akidah yang ditulis oleh para salaf adalah ahlus sunnah. Ya, bukan ahlul hadis peneliti hadis. Ya, bukan ahlul hadis adalah orang-orang yang mengumpulkan hadis, bukan itu. Tapi ahlul hadis yang dimaksud di dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh ulama salaf adalah ahlus sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa nahnu la na'ni bi ahlil hadis al-muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi wa riwayatihi bal na'ni bihim kullu man kana ahaq bi hifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Beliau mengatakan yang kami maksud dengan ahlul hadis bukanlah hanya orang-orang yang mendengarkan hadis, yang menuliskan hadis dan meriwayatkannya saja. Bahkan yang kami maksud adalah semua orang yang berhak untuk dikatakan sebagai orang yang telah memelihara hadis, yang mengenalnya, yang memahaminya lahir dan batin, dan yang mengikutinya baik lahir maupun batin. Dia disebut sebagai ahlul hadis walaupun dia tidak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak menghafalnya di luar kepala, ya tidak mengerti ilmu hadis, dia dikatakan ahlul hadis apabila dia telah mengikuti ya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa kadzalika ahlul Quran, demikian juga ahlul Quran. Jadi tidak dibedakan antara ahlul Quran dan ahlul hadis. Nah, itu nama yang kedua, yaitu ahlul hadis. Kemudian yang nama yang ketiga, Athariyah atau Ahlul Athar. Wahadhal ism yutlikuhu kathirun min ahlil ilm. Nama ini juga dipakai oleh banyak ahli ilmu. Wayuridu nabihi ahlus sunnah wal hadis. Dan yang mereka maksud adalah ahlus sunnah dan ahlul hadis. Di antaranya adalah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dia mengatakan madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah wa ashabihi wa tabi'in. Madhab dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah, para sahabat beliau, dan para tabi'in. At-tamassuk bimadhabi ahli al-athar, yaitu berpegang teguh dengan madhab ahlul athar seperti Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal dan seterusnya. Jadi beliau mengatakan madhab kami dan pilihan kami adalah berpegang teguh dengan madhab ahlul athar. Jadi beliau menggunakan di sini kata-kata ahlul athar. Dan di tempat yang lain beliau mengatakan wa alamatu ahlil bid'ah Al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda-tanda ahli bid'ah adalah al-waqi'ah, yaitu mencela ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqah, dan tanda-tanda orang zindik adalah tasmiyatuhum ahlus sunnah hasawiyah. Mereka menyebut ahlus sunnah sebagai hasawiyah, yaitu kaum yang kaku, yang menafsirkan ataupun yang memahami nas apa adanya. Mereka sebut hasawiyah. Wa alamatul qadariyah, dan tanda-tanda qadariyah adalah tasmiyatuhum ahlul athari mujbirah. Mereka menyebut ahlul athar sebagai kaum mujbirah, kaum jabariyah. Wa alamatul murjiah, tasmiyatuhum ahlus sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Ya, tanda dan alamat murjiah adalah menyebut ahlus sunnah sebagai kaum mukhalifah dan nuqsaniyah. Wa alamatul rafidah, tasmiyatuhum ahlus sunnah nasibah. Dan tanda rafidah adalah menyebut ahlus sunnah atau ahlul athar dengan sebutan nasibah, yaitu kaum nasibah. Di dalam perkataan tersebut, Ibnu Abi Hatim menggunakan istilah alul athar. Ya, beliau mengatakan alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Al-waqi'ah fi ahlil athar. Yang dimaksud dengan ahlil athar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian ikhwan fiddin. Wa warada dzalika fi kalami katsirin minal a'immah. Demikian juga kata-kata ini banyak dipakai oleh para imam, di antaranya Abu Nasr As-Sajji, Ibnu Taimiyah, demikian juga As-Safarini dan para ahli ilmu yang lainnya. Mereka menyebut, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah dengan sunnah sebagai ahlul athar. Dan ahlul athar sebagaimana yang disebutkan oleh Safarini, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur anillah fi kitabihi aw fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ma thabata wassaha anis salafis salih minas sahabah al-kiram wa tabi'in lahumul khikam. As-Safarini ketika menjelaskan makna ahli al-athar mengatakan, yaitu orang-orang yang mengambil akidah mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang ma'sur, yaitu yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Qur'an, au fi sunnati Rasulillah, atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang sahih dari riwayat para salafus saleh dari kalangan sahabat yang mulia dan tabi'in yang terhormat. Demikian ikhwan fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini wa hadza bi makna ahlus sunnah, dan makna ini mirip dengan apa? Sama dengan makna ahlus sunnah wal jamaah. Demikian ikhwan fiddin. Jadi ahlul athar ini merupakan nama yang lain bagi ahlus sunnah wal jamaah. Demikian juga yang keempat, yaitu al-firqatun najiyah. Ay an-najiyah minan nar, yaitu yang selamat dari neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang firaq, yaitu tentang terpecah belahnya umat Islam menjadi 73 golongan, Rasul mengatakan kulluha finnar, semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Yakni laysat finnar, yaitu kelompok yang satu ini tidak di dalam neraka. Rasul mengatakan ketika menjelaskan, ya, apa namanya, kelompok yang selamat ini, ya, ma ana alaihi wa ashabi. Di dalam riwayat lain dikatakan al-jamaah, ya. Di dalam riwayat lain disebutkan as-sawadul azam, dan beberapa ungkapan-ungkapan yang lainnya yang menunjukkan kepada makna ahlus sunnah. Jadi di antara nama mereka adalah al-firqatun najiyah, yang mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terpecah belahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Syekh Hafiz Al-Hikmi di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul mengatakan, "Wa qad akhbara as-sadiqul masduq annal firqatan najiyah hum man kana ala misla ma kana alaihi huwa wa ashabuhu." As-sadiqul masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa al-firqatun najiyah, bahwa firqatun najiyah adalah mereka yang berada di atas pedoman Rasulullah dan pedoman para salaf atau para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, demikian. Jadi di antara nama ahlus sunnah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu selamat dari api neraka. Kemudian yang kelima, at-ta'ifatul mansurah. Ya, nama yang kelima adalah at-ta'ifah al-mansurah. Wa hadhihi at-tasmiyah ma'khudha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Mughirah bin Syu'bah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiya amrulllah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku mansurah, yaitu tertolong. Zahirina 'alal haqq, tegak di atas hak. Hatta ya'tiya amrulllah, hingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa hum zahirun. Sementara mereka senantiasa tegak, yaitu senantiasa tampak, yaitu senantiasa ada, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kelompok ini sebagai kelompok yang mansurah, ta'ifah yang mansurah, yang senantiasa tertolong. Maksudnya adalah senantiasa ada. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keberadaan mereka, akan senantiasa ada, tidak akan kosong satu masa pun atau satu zaman, melainkan mereka pasti ada, ya. Tidak akan musnah, tidak akan habis dari muka bumi sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, yang kelima adalah at-ta'ifah al-mansurah. Dan yang keenam, as-salafiyah atau as-salafiyun. Ini adalah nisbat kepada salaf. Salaf secara bahasa adalah bentuk jamak jam'u salif, was-salif al-mutaqaddim. Bentuk jamak dari salif. Dan salif adalah al-mutaqaddim, itu orang yang sudah ada lebih dahulu, dinamakan salif. Was-salaf al-jama'ah al-mutaqaddimun, dan as-salaf adalah jama'ah, kelompok yang telah ada sebelumnya, yang telah ada dahulu, yang telah ada terdahulu. Demikian ikhwan fillah. Wa minhu qauluhu sallallahu qauluhu azza wa jalla wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dan kami jadikan mereka sebagai salafan, yaitu sebagai generasi awal, generasi pertama, dan sebagai misal, sebagai contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Surat Zukhruf ayat 56. Jadi kata salaf itu adalah bentuk jamak dari kata salif. Salaf itu bentuk jamak dari kata salif. Artinya adalah al-jama'ah al-mutaqaddimun. Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan as-salaf man taqaddama minal aba, yaitu generasi al-aba. Al-aba adalah ayah-ayah ataupun orang-orang tua terdahulu, yaitu orang-orang yang sudah ada terdahulu dari kalangan orang-orang tua. Faja'alnahum mutaqaddimin liyata'idz bihil al-akhirun. Kami jadikan mereka, yaitu orang-orang yang terdahulu itu, sebagai ibrah, agar bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan atau orang yang datang berikutnya. Demikian ikhwan fillah. Ya, Ibnu Al-Athir mengatakan salaful insan man taqaddamahu bil maut. Salaful insan adalah orang yang telah lebih dahulu mati daripadanya, dari kalangan bapak-bapaknya atau karib kerabatnya. Jadi salaf secara bahasa adalah orang yang datang lebih dahulu. Dan adapun secara istilah, nah ini yang akan kita bahas di sini, yaitu pengertian salaf. Al-maqsud bis salaf. Apa maksudnya salaf? Sebagian orang berasumsi bahwa istilah salaf ini adalah istilah yang baru, tidak dikenal sebelumnya. Sebagian orang berasumsi bahwa salaf ini adalah satu istilah baru yang tidak ada sebelumnya, tidak ada dasar dan tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada orang yang memakai istilah ini sebelumnya. Nah, di sini kita akan jelaskan pengertian salaf, dan menjelaskan juga bahwa salaf bukanlah suatu istilah yang bid'ah atau istilah yang baru yang muncul belakangan, bukan. Bahkan merupakan istilah yang sudah ada sejak dahulu dan sudah dipakai oleh para ulama. Al-Imam Safar ini di dalam kitabnya mengatakan, yaitu di dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, beliau mengatakan tentang maksud dari salaf, pengertian salaf. Al-Imam Safar ini mengatakan al-muradu bi madhhabis salaf Yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi as-sahabatil kiram radhiyallahu ta'ala alaihim ajmain wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa 'azma asy'anuhu fid din wa talaqqa an-nas kalamahum khalafan an salafin duna man rumiya bi bid'atin wa syuhira bi laqabin ghairi mardi mithlu al-khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karramiyah wa nahwi haula. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang dianut oleh para sahabat yang mulia, yaitu ajaran agama. Maksudnya di sini adalah yaitu ajaran agama yang dianut oleh para sahabat yang mulia dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, serta tabi' tabi'in dan para imam agama ini yang telah disepakati ilmunya, yaitu keilmuannya, dan dikenal kedudukannya di dalam agama, serta manusia mengambil ucapannya, yaitu mengikuti ucapannya. Orang yang datang kemudian dari pendahulunya, bukan orang-orang yang dituduh dengan kebid'ahan atau dikenal dengan gelaran yang tidak pantas seperti khawarij, rawafid, qadariyah, murji'ah, jabariyah, jahmiyah, mu'tazilah, karamiyah dan sejenisnya. Jadi di sini Al-Imam Al-Safari ini menjelaskan tentang manhaj atau madhab as-salaf. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Jadi beliau menegaskan di sini bahwa mazhab atau manhaj salaf adalah pedoman yang telah dianut, yang telah dilalui oleh para sahabat yang mulia, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in dan para imam agama ini yang telah disepakati ilmunya terus sampai saat sekarang ini. Itulah yang dimaksud dengan mazhab atau manhaj salaf. Jadi hakikatnya mazhab atau manhaj salaf adalah mengembalikan metodologi pemahaman kepada apa yang telah dilalui dan telah dijalani oleh para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para a'immatuddin, para ulama dan seterusnya sampai sekarang ini. Itulah yang dimaksud dengan mazhab as-salaf. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan faqayyid as-salaf alladhi beliau mengatakan wa kullu min as-sahabah munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Dan semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wattabi' sabila man anaba ilaihi dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Ya, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wa kullu minas sahabah munibun ilallah, dan semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu wajib mengikuti jalan mereka, mengikuti perkataan-perkataan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Wa huwa min akbari sabilihi, dan ini merupakan jalannya yang paling jelas dan jalan-jalan yang paling tegas. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hakikat manhaj salaf atau mazhab salaf adalah kembali mengikuti ataupun meneladani ya jalan yang telah ditempuh oleh para as-salaf terdahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkaitan dengan ini, Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang as-siratul mustaqim. Ya, apa itu siratul mustaqim? Maka beliau menjawab sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu. dan ujungnya adalah surga. Ya, sungguhnya kami, yang dimaksud dengan kami di sini adalah para sahabat, telah meletakkan kami di pangkal jalan tersebut dan ujungnya adalah surga. Dan di kanan dan di kiri jalan-jalan itu terdapat jalan-jalan kecil. Di setiap jalan-jalan kecil itu terdapat setan yang mengajak manusia untuk berbelok kepadanya. Barang siapa yang berbelok ke kanan dan ke kiri, maka dia akan dibawa ke neraka, ila nar. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut, siratul mustaqim itu, yaitu jalan yang telah dilalui oleh as-sahabah yang mulia. Demikian ikhwan fillah. Jadi hakikat dari madhab salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah kembali ataupun pedoman yang dianut oleh para sahabat yang mulia dan para tabi'in dan mengikuti mereka dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan madhab dan manhaj salaf, ikhwan fillah. Nah, kemudian kita melanjutkan poin yang berikutnya, yaitu menegakkan madhab salaf dan menjelaskan sikap terhadap sikap mereka, yaitu sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ahli bid'ah, yaitu izhar madhab salaf wa bayan mauqifihim min ahli bid'ah, menegakkan atau menegaskan manhaj atau madhab salaf dan menjelaskan sikap mereka terhadap ahli bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Nabi mengatakan, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang berada di atas hidayah sesudahku. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, yaitu pegang ia erat-erat, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan Nabi pun berkata ketika menjelaskan firqatun najiyah, beliau ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Jawab beliau adalah, ma'ana alaihi wa ashabi. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man kana mustinnan falyastanni biman qad mat, wa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhihi al-ummah wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang telah meninggal. Maksudnya adalah sahabat. Contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Merekalah para sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat Rasulullah, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khairu hadhil ummah. Mereka adalah umat yang paling baik. Mereka adalah orang yang terbaik di kalangan umat ini. Wa abarruha quluban, yang paling bersih hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling ringan, paling sedikit bebannya, yang paling sedikit mengada-ngada. Ya, para sahabat adalah generasi yang paling sedikit mengada-ngada, karena setiap masalah yang mereka hadapi, maka mereka bisa mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang paling ringan, yang paling sedikit bebannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menyertai nabinya. Ini adalah satu keutamaan, ini adalah satu kelebihan, keistimewaan yang tidak bisa diraih oleh siapapun sepeninggal mereka ataupun sesudah mereka, yaitu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Nabi. Yang menjadi sahabat Nabi adalah satu keutamaan dan kedudukan yang tidak bisa disamai oleh kalangan umat ini. Hingga dikatakan, kalaupun seorang melakukan seluruh amal-amal kebaikan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, niscaya dia tidak akan bisa menyamai ya kedudukan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan bisa mencapai kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela, jangan kalian cela sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqtu misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nasifa. Sekiranya atau seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai satu mud yang mereka sedekahkan atau bahkan separuhnya. Demikian ini menunjukkan tentang kedudukan dan ketinggian derajat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah generasi pilihan, adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menyertai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, kita katakan kesempatan menjadi sahabat Rasulullah adalah kesempatan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Ya, ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kaum tertentu. Oleh karena itu banyak kita lihat orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak mau masuk Islam dan tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang dekat garis keturunannya dengan Rasulullah. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka adalah orang-orang yang dekat ke apa namanya garis keturunannya dengan atau kekerabatannya dengan Rasulullah. Mereka adalah paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mendapat hidayah, tidak mau masuk Islam, ya. Demikian juga Abu Talib yang telah mengorbankan jiwa raganya dan harta bendanya untuk membela Rasulullah, tapi tidak mau masuk Islam. Jadi menjadi sahabat Nabi itu adalah anugerah yang sangat besar. Jadi Allah mengatakan di sini dikatakan, ya, ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Allah telah memilih mereka untuk menyertai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pilihan. Wa naqli dinihi, dan Allah pilih mereka untuk menyebarkan agamanya, yaitu menukil agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas yang sangat mulia. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan antara umat ini dengan nabinya. Yang mana tidak akan mungkin kita bisa berhubungan, bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa generasi sahabat ini. Oleh karena itu setiap hadis yang tidak ada di dalamnya sahabat Rasulullah, maka hadis itu mursal dan tertolak. Ya. Hadis itu sanadnya terputus. Ya. Sahabat adalah jembatan yang menghubungkan umat ini dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena yang menukil, yang menyampaikan kepada kita ya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat ikhwani fiddin radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, kalau kita lihat misalnya tata cara salat, sifat salat Nabi, siapakah yang menukil kepada kita? Itu para sahabat. Para sahabat menceritakan kepada kita tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbir sampai taslim. Seperti misalnya riwayat-riwayat yang diriwayatkan atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh misalnya Wail bin Hujur dan lain sebagainya, ya. Abu Humaid, ya, kemudian riwayat Anas, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya yang menceritakan tentang sifat-sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sifat haji Rasulullah itu dinukil kepada kita melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Jabir bin Abdullah. Jadi mereka adalah penukil agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah penyampai agama Allah Subhanahu wa taala kepada generasi yang datang belakangan. Jadi tugas mereka sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk mengemban tugas tersebut. Mereka adalah pewaris Nabi yang mewariskan dari Rasulullah ilmu beliau dan menyampaikannya kepada umat. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim, maka ya teladanilah akhlak mereka dan ikutilah jalan mereka, sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus, yaitu mereka berada di atas hidayah yang lurus, mereka berada di atas siratul mustaqim, yaitu para sahabat berada di atas siratul mustaqim. Oleh karena itu, ikhwan fillah, sebagian mufassirin ketika menafsirkan siratul mustaqim mereka menyebutkan yaitu as-sahabah kulluhum radhiyallahu taala anhum, yaitu sahabat seluruhnya, itulah dia siratul mustaqim. Demikian ikhwan fillah, ya. Dan Imam Ahmad ketika menjelaskan tentang as-usulus sunnah, beliau mengatakan usulus sunnah indana, usul sunnah, pokok-pokok dasar sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah wal iqtida'u bihim wa tarkil bidah. Pokok-pokok dasar sunnah menurut kami, yaitu menurut ahlus sunnah wal jamaah, adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan pedoman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah. Jadi di sini Imam Ahmad mengatakan berpegang teguh dengan pedoman para sahabat Rasulullah. Ya, beliau langsung kepada ya sunnah yang ketiga, yaitu kepada pedoman yang ketiga, yaitu pedoman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak menyebutkan pedoman Quran dan sunnah. Karena secara otomatis siapa saja yang telah berpegang teguh dengan pedoman para sahabat, berarti dia telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena generasi sahabat tidaklah melakukan kecuali pedoman Quran dan Sunnah tersebut, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa Quran dan Sunnah tidak akan lurus, tidak akan bisa diikuti dengan baik kecuali dengan pedoman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga ketika Rasulullah menjelaskan tentang firqatun najiyah, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, ya, bahwa pedoman Quran dan As-Sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan dipahami atau dijalankan sesuai atau menurut dengan pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari situlah Imam Ahmad yang mengatakan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan pedoman yang telah dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang sahabat pun, ikhwan fiddin, yang bergelar ahli bid'ah. Nah, ini kaidah. Tidak ada satu sahabat pun yang dinisbatkan sebagai ahli bid'ah. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa as-sahabah kulluhum udul. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya saleh dan terpercaya agamanya. Ya, sahabat kulluhum adul. Ya, sahabat semuanya adil, artinya adalah saleh, terpercaya agamanya. Tidak ada satu orang sahabat pun yang jatuh ke dalam bid'ah. Ya, tidak ada sahabat yang syiah. Tidak ada sahabat yang murji'ah, tidak ada sahabat yang qadariyah, tidak ada sahabat yang khawarij, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semua sahabat adul. Tidak ada di antara mereka yang mengikut bid'ah. Tidak ada di antara mereka yang jatuh ke dalam bid'ah. Ya, yang sesat. Karena sahabat adalah generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala rekomendasi dari langit. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi mereka adalah generasi yang mendapat rekomendasi dari langit, yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, ya, dari kesesatan-kesesatan, ikhwan fillah. Ya, kita katakan mereka bukanlah generasi yang maksum. Artinya mereka bukanlah generasi yang tidak salah. Mereka melakukan kesalahan, tapi mereka tidak jatuh dalam kesesatan. Nah, tentunya kita bisa membedakan antara orang yang jatuh dalam kesalahan dengan kesesatan. Karena tidak semua orang yang jatuh dalam kesalahan itu sesat. Tapi jelas semua orang yang sesat pasti salah, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi sahabat adalah generasi yang telah mendapat rekomendasi dari langit. Mereka tidak mungkin jatuh dalam kesesatan. Maka dari itu mengikuti selain jalan mereka disebut sebagai suatu kesesatan. Ya, Allah mengatakan wa may yusyakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, yaitu jalan sahabat, kami biarkan ia leluasa di atas kesesatannya itu, kemudian kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mengikuti selain jalan sahabat sebagai orang-orang yang sesat. Ikhwani fiddin, kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya atau kesalahannya itu. Baik. Jadi mereka adalah generasi yang patut untuk diteladani, baik akhlak, baik akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah mereka. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi di dalam syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عبارتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في مسلكهم وأدخل في عددهم. Beliau mengatakan, sungguh aku suka untuk menjelaskan yaitu mazhab salaf, mengikuti jalan tariqah salaf, tariqah salaf, di dalam ibarat-ibarat mereka, mengikuti jalan mereka, metode mereka. Mudah-mudahan aku termasuk di dalam jalan tersebut dan aku masuk dalam bilangan mereka. Yaitu menjelaskan tentang ya keutamaan untuk menunjukkan, ya menegaskan mazhab salaf ini, ya menegaskan mazhab dan manhaj salaf, mendakwahkannya. Demikian juga Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam mukaddimah kitab Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar mengatakan, fa inni ahbabtu ya Abdullah al-insaf faqih ma nususil Qur'ani was sunan summa ndur ma qalahu sahaba wa tabi'un. Beliau mengatakan, wahai hamba Allah, sungguh aku menyukai insaf, yaitu bersikap bijak. Faqif ma'an nususil Qur'ani wa sunnah, berhentilah bersama nas-nas Qur'an dan sunnah. Thumma ndur ma'qalahu sahaba wa tabi'un, ya berhentilah bersama nas-nas Qur'an dan sunnah, yaitu peganglah, ambillah nas-nas Qur'an dan sunnah. Kemudian coba lihat apa yang dikatakan oleh sahabat dan tabi'un, wa aimatu tafsir fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat atau nas-nas tersebut. Wa mahaqauhu min madhhabis salaf, dan apa yang mereka hikayatkan dari madhab salaf. Fa imma an tuntik bi ilmin au imma an taskut bi hilmin. Beliau mengatakan, kif ma an nususil Qur'ani wa sunan, ya berhentilah atau ambillah nas-nas Qur'an dan sunnah. Yaitu kita dalam setiap perkara berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita ambil ayat-ayat atau hadis-hadis. Cukup sampai di situ tidak? Karena banyak kita lihat kelompok-kelompok yang sesat, mereka juga berdalil dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Mereka juga berdalil dengan beberapa ayat, mereka juga berdalil dengan beberapa hadis. Nah, setelah kita ambil ayat-ayat dan hadis-hadis itu, undur maqalahus sahaba wa tabi'un. Lihatlah apa yang dikatakan oleh sahabat dan tabi'un berkaitan dengan ayat dan hadis tersebut. Bagaimana cara mereka memahaminya? Bagaimana cara mereka memandangnya? Bagaimana menurut kacamata mereka? Demikian juga aimatut tafsir, imam-imam para mufassirin tentang ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut, serta apa yang mereka hikayatkan, mereka riwayatkan dari mazhab salaf, dari generasi salaf. Ya, fa imma an tuntik bi ilmin wa imma an taskut bi hilmin. Jadi hanya ada dua kemungkinan, engkau berbicara dengan ilmu atau engkau diam dengan santun. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu perkataan dari Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, di dalam kitab beliau Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Jadi dari perkataan para imam tersebut, mereka semua mengajak kita untuk menegaskan mazhab salaf dan meninggalkan kelompok-kelompok ataupun pemikiran-pemikiran mazhab-mazhab ahli bid'ah. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian masalah berikutnya yang kita bahas adalah penisbatan diri kepada salaf dan pemakaian gelar salafiyah. Ada sebagian orang yang risih menggunakan kata-kata salaf atau risih memakai gelar salafiyah atau salaf bagi dirinya, atau malu-malu dia menisbatkan dirinya sebagai pengikut salafi. Ya, karena mungkin dilihatnya sebahagian orang-orang yang mengikuti mazhab salaf ini memiliki perangai yang buruk misalnya, atau akhlak yang tidak terpuji, atau beberapa penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Ya, tentunya dalam hal ini kita tidak menilai satu, ya kita katakan satu golongan, hanya dengan apa namanya, apa yang dilakukan oleh person dan individu dari golongan tersebut. Ya, tentunya tidak akan, tidak adil kita menilai satu golongan hanya melihat satu atau dua, dengan menilainya dengan orang-orang yang mengikuti golongan tersebut. Ya, dengan menilai satu atau dua orang yang ikut kepada golongan itu. Ya, tentunya kita melihat secara global, ya, makna yang umum dari salaf itu, bukan menilai orang-orang yang mengikuti salaf. Karena orang-orang yang mengikuti salaf bukanlah maksum, mereka manusia, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan. Ya. Ya, tentunya kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan ini tidak lepas dari sifat manusia. Karena manusia ya tidak maksum, mereka melakukan kesalahan. Setiap orang bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini akan kita jelaskan bolehnya penisbatan diri kepada salaf dan pemakaian gelar salafiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini perkataan yang sangat masyhur dari beliau. Beliau mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa atazaha ilaihi, bal yajibu qabuluhu dhalika minhu, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Beliau mengatakan, tidak tercela orang yang menunjukkan, yang menampakkan, menegaskan madhab salaf, yaitu mengatakan aku salafi, menisbatkan dan menyandarkan diri kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu darinya. Karena madhab salaf tidak lain adalah kebenaran, yaitu madhab salaf identik dengan kebenaran. Demikian juga As-Sam'ani di dalam Al-Ansab belum menjelaskan As-Salafi. Jadi dalam kitabnya Al-Ansab juz 3 halaman 273 mengatakan As-Salafi dengan memfathahkan sin dan lam, dan di akhirnya adalah huruf fa. Hadhihi nisbah ila salaf. Ini merupakan nisbat kepada salaf. Wa intihal madzahibihim, dan menisbatkan diri, menggabungkan diri kepada mazhab mereka. Alama sami'at minhum, berdasarkan apa yang di alama sami'at minhum, berdasarkan apa-apa yang aku dengar dari mereka. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang penisbatan kepada salafi, yaitu ini adalah penisbatan kepada salaf, kepada manhaj salaf. Ibnu al-Athir setelah membawakan perkataan As-Sam'ani tersebut mengatakan, wa urifa bihi jama'atan, dan dengan itu dikenal satu kelompok, yaitu kelompok salaf. Jadi istilah atau gelar ataupun sebutan salaf adalah sebutan yang sudah dibahas dan dibincangkan dan digunakan oleh para ulama terdahulu. Wa atlaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyyah fi ba'di musannafatihi ala ulaika alladziina qalu bi qawli as-salaf fil fawqiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menggunakan laqab salaf atau salafiyyah, ya, gelar salafiyyah di dalam sebahagian karangan-karangan beliau untuk orang-orang yang mengikuti perkataan salaf di dalam masalah fawqiyah, yaitu masalah kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, yaitu penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-fawqiyah, al-ulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Jadi dalam buku-buku beliau tersebut, beliau menggunakan istilah as-salafiyah untuk kelompok dan golongan yang mengikuti perkataan salaf di dalam masalah ini. Demikian juga Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam As-Siyar mengatakan, falladhi yahtaju ilayil hafiz ayyakuna taqiyan dhaqiyan salafiyan. Jadi bila menggunakan istilah salafi, ya, untuk al-hafiz, yaitu al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, falladhi yahtaju ilayil hafiz, afwan, al-hafiz adalah orang-orang yang seorang hafal, penghafal hadis, ya. Bila mengatakan yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, ya, seorang hafiz ini adalah gelar, ya, di antara gelar-gelar di kalangan para penuntut ilmu hadis, ya ada Al-Hakim, ada Al-Hafiz, ya. Di antara tingkatan itu adalah Al-Hafiz. Beliau mengatakan falladhi yahtaju ilail hafiz ayyakuna taqiyan dzakiyan salafiyan. Seorang hafiz itu haruslah seorang yang taqi, yang bertakwa, yang dzaki, yang pintar, dan salafiyan, haruslah dia seorang salafi. Jadi beliau menggunakan istilah as-salafi. Demikian juga beliau mengatakan di dalam kitab As-Siyar, masih Az-Zahabi, ya, tentang Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, ya, beliau bercerita tentang atau menjelaskan biografi Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal wala khada fi dzalika bal kana salafiyan. Ya, beliau orang ini atau laki-laki ini yaitu Ad-Daruqutni sama sekali tidak pernah masuk berkecimpung di dalam ilmu kalam maupun ilmu jidal. Dia tidak pernah memperbincangkan hal itu, bahkan dia adalah seorang salafiyan, yaitu bahkan dia adalah seorang pengikut manhaj atau madhab salaf. Demikian ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini digunakan oleh para ulama terdahulu, ya, mereka menggunakan istilah salaf ini di dalam buku-buku mereka dan di dalam perkataan-perkataan mereka. Wa fi asrina al-hadir, dan di zaman sekarang ini juga para ulama menggunakannya, seperti Syekh Abdurrahman Al-Muallimi di dalam kitabnya Al-Qa'id ila Tashihil Aqa'id. Demikian juga Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qudwah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam kitabnya Tanbihat Ammah ala Makatabahu Muhammad As-Sabuni di dalam Fi Sifatillah, beliau menggunakan istilah As-Salafiyah. Dan beliau ditanya di dalam buku tersebut, ma taqulu fi man tasamma bis-salafi wal-athari, hal hiya tazkiyah? Di dalam buku tersebut beliau ditanya, ma taqulu fi man tasamma bis-salafi wal-athari, apa komentarmu atau apa pendapatmu tentang orang-orang yang menggunakan atau menisbatkan diri atau menamakan diri dengan salafi atau athari? Hal hiya tazkiyah, apakah itu merupakan tazkiyah, yaitu kita kata rekomendasi diri atau mensucikan diri sendiri, ya. Fa ajaba rahimahullah, maka beliau mengatakan, menjawab, idza kana shadiqan annahu athari aw salafi la ba'sa, jika benar, ya, jika dia memang benar athari, pengikut athar dan pengikut salaf, maka la ba'sa, tidak mengapa. Mithla ma kana as-salaf yaqulun, seperti para salaf dahulu mengatakan fulanun salafi, fulanun athari. Ya, mereka menggunakan istilah itu, fulanun salafi, fulanun athari. Tazkiyatun labudda minha. Ini adalah satu tazkiyah yang harus. Ya, tazkiyah wajibah, tazkiyah yang wajib. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi, kalau ada seorang yang bertanya kepada antum, apakah sebagian orang menghindari istilah salaf ini atau apa namanya penyebutan aku adalah seorang salafi, menurut mereka itu adalah satu penyucian diri sendiri, tazkiyah bagi diri sendiri. Kita katakan itu bukanlah tazkiyah dalam arti kata yang negatif. Ya, bukanlah tazkiyah dalam arti kata yang negatif, bahkan adalah tazkiyah yang wajibah seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Bas tadi. Misalnya ada orang yang bertanya kepada antum, Anda salafi atau bukan? Maka apa jawaban kita? Apakah kita jawab ahlus sunnah? Tidak, saya ahlus sunnah. Kalau ada yang bertanya kepada kita, Anda salafi atau bukan? Lalu antum jawab, tidak, saya seorang ahlus sunnah atau saya seorang muslim. Apakah itu jawaban yang tepat? Karena dia nanya salafi atau bukan. Itu lari dari jawaban. Ya, kita katakan, ya, saya seorang salafi. Ya, saya seorang salafi. Nah, itu jawabannya ikhwan fillah. Azanil, tidak mungkin kita jawab dengan yang lainnya. Kalau kita jawab bukan salafi, ya, itu penegasan dari kita bahwa kita bukan salafi. Dan itu tidak mungkin kalau kita memang benar-benar seorang salafi. Dan tidak mungkin juga mencari jawaban yang lain, karena itu tidak ditanya di dalam pertanyaan. Jadi yang kita jawab adalah saya seorang salafi, jika kita memang benar-benar seorang salafi ikhwan fillah. Itulah yang dikatakan oleh Syekh bin Bas, tazkiyah labudda minha atau tazkiyah wajibah, tazkiyah yang wajib. Demikian juga Syekh Al-Alim Al-Allama Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Mukhtasar Ulu dan Muqaddimah Syarah Akidah Tahawiyah dalam kitab Tawassul menggunakan istilah salafi ini. Ya. dan Al-Alamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah ditanya tentang ma hiya salafiyah, apa itu salafiyah? Wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuk biha, apakah wajib mengikuti manhajnya dan berpegang teguh dengannya? Ya, maka beliau menjawab, karena ada di sana buku beda salaf dengan salafi. Ya, ada buku yang beredar dan buku itu menyesatkan, mengaburkan ya hakikat dari manhaj dan madhab salaf ikhwan fiddin rahimani wa rahim, menilai salaf dengan orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini keliru besar. Ini sama seperti kita menilai Islam dengan orang Islam, berbeda. Beda antara Islam dengan orang Islam. Ya, orang Islam ada yang munafik, ada. Di zaman Nabi saja ada orang munafik. Nah, kalau kita menilai Islam dengan orang Islam itu sama seperti Cina menilai Islam. Cina menilai Islam dengan orang Islam. Ya, payahlah masuk Islam. Kenapa? Orang Islam mencuri kerjanya katanya. Orang Islam begini, orang Islam begitu. Dia menilai Islam dengan apa? Dengan orang Islam. Nah, ini keliru ikhwan fillah. Demikian juga penulis buku itu sama seperti orang Cina menilai Islam. Yaitu menilai salaf dengan apa? Dengan salafi. Lalu dia buat judul apa, dia apa namanya? Dia tulis buku yang menjelaskan beda salaf dengan salafi. Nah, sebenarnya ikhwan fillah, judul buku itu bukan itu. Ya, yang sebenarnya itu adalah judul buku dari penerbitan yang juga mengaburkan ataupun apa namanya menyelewengkan dari makna dari judul buku yang sebenarnya, ya, dari judul buku yang sebenarnya. Jadi judul buku yang sebenarnya bukan itu, tapi dibuat oleh penerbitan, ya, nggak tahu apakah oleh penerjemahnya ataupun oleh pihak penerbitannya, dia buat judul beda salaf dengan salafi, dan ini judul yang sangat menyesatkan. Ya, terkesan dari situ dia menilai salaf atau mengartikan salaf dengan apa? Dengan orang-orang yang mengikuti salaf. Seolah-olah salaf dan salafi ini adalah satu perkataan yang harus dihapus dari kamus, ya, kita katakan kamus kaum muslimin. Tidak ada sebelumnya dan bid'ah. Nah, tidak demikian seperti yang kita jelaskan tadi ikhwan fillah, ya. Kita jelaskan tadi bahwa istilah salaf dan salafi sudah akrab digunakan oleh para ulama sebelumnya. Mereka banyak menggunakannya, hanya saja sebahagian orang belum atau tidak mengetahuinya ikhwan fillah. Lalu di buku itu mereka mencantumkan beberapa fatwa-fatwa para ulama, di antaranya perkataan Ibnu Utsaimin, Shalih bin Fauzan, bahkan Syekh bin Baz. Dan tidak melihat nas-nas para masyayikh yang lainnya dari masyayikh itu sendiri juga, seperti dari Syekh bin Baz. Dia membawakan, penulis buku itu membawakan beberapa nas dari Syekh bin Baz yang kesannya ikhwan fillah, ya, kesannya ya tidak perlu menisbatkan diri kepada salafi. Ya, kita katakan seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, kalau maksud dari penggunaan nisbat salafi itu untuk berbangga-bangga, ya, untuk berbangga-bangga, untuk hebat-hebatan, maka itu tercela dan tidak boleh. Ya. Ya, untuk merendahkan orang lain atau untuk menguji orang lain, nah, ini tidak boleh. Tapi apabila seperti yang kita katakan untuk tazkiyah yang labudda minha, kita ditanya, siapakah Anda? Apakah Anda seorang salafi atau bukan? Maka apa jawaban kita? Apakah kita harus menghindar dari istilah salaf itu atau dari istilah salafi? Nah, tidak boleh. Ini adalah tazkiyah yang wajibah. Tazkiyah yang labudda minha seperti yang dijelaskan sendiri oleh Syekh bin Baz. Nah, lucunya ikhwan fillah, penulis itu menggunakan beberapa fatwa-fatwa dan kata-kata ucapan-ucapan dari Syekh bin Baz untuk melarang penggunaan istilah salafi. Ya, aneh. Itu tidak adil karena dia tidak mencantumkan nas-nas yang lainnya dari perkataan para syekh, dari perkataan ya Syekh bin Baz sendiri ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyaka. Itu merupakan ciri dari ahli bid'ah. Yaitu apa? Mengambil sebahagian dan membuang sebahagian. Seperti jemaah tabligh, hanya mengambil fatwa yang membenarkan mereka dan menutup mata dari fatwa yang dikeluarkan terakhir yang menjelaskan tentang kesesatan mereka. Ini jemaah tabligh, ikhwan fillah. Dia ambil fatwa-fatwa yang lama yang membolehkan, yang memuji, yang mentazkiyah gerakan mereka ataupun apa namanya kelompok mereka itu, dan menutup mata dari apa namanya fatwa-fatwa yang datang belakangan yang menjelaskan tentang hakikat kesesatan dari jemaah tersebut. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh penulis buku ini. Nah, yang kita sesalkan adalah banyaknya orang-orang awam yang mengkonsumsi buku itu dan melahapnya, ya, mentah-mentah. Sehingga semakin yakin mereka bahwa istilah atau penggunaan istilah salafi itu hanya untuk mengacaukan kaum muslimin, ya, membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini sangat kita katakan sangat disayangkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini kita akan bawakan perkataan ataupun penjelasan dari Syekh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah. Beliau ditanya, "Ma hiya salafiyah wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuk biha?" Apa itu salafiyah? Apakah wajib kita mengikuti manhajnya dan berpegang teguh dengannya? Maka beliau menjawab, "As-salafiyah hiya sair ala manhajis salaf minas sahabah wa tabi'in wal qurunul mufaddalah fil aqidah wal fahm was suluk." As-salafiyah adalah berjalan mengikuti pedoman salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in serta qurun yang utama di dalam bab akidah, pemahaman dan akhlak. Wa yajibu 'alal muslim suluku hadzal manhaj. Wajib atas setiap muslim mengikuti manhaj ini. Wajib atas setiap muslim untuk mengikuti manhaj ini. Demikian ikhwan fillah. Wa min hawlai aidan Asy-Syaikh Al-Fadil Ali bin Nasir Al-Faqihi di dalam kitabnya Al-Fath Al-Mubin birraddi 'ala naqdi Abdullah Al-Ghumari fi kitabil Arba'in. Ya, di dalam kitab itu beliau juga menjelaskan tentang sahnya, bolehnya, bahkan keharusan menisbatkan diri kepada manhaj salaf, terutama di zaman-zaman sekarang ini di mana tercampur baur antara hak dan batil, tersebarnya bid'ah, tersamarnya ahlus sunnah dengan ahlu bid'ah. Maka penggunaan kata salaf atau penggunaan istilah salaf, penisbatan diri kepada salaf adalah sesuatu yang dibutuhkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menurut istilah Syekh bin Baz tadi, yaitu tazkiyah yang wajib, labudda minha, yang harus darinya, itu yang harus dilakukan untuk membedakan diri kita dengan apa? Dengan ahli bid'ah, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi bukanlah kita mengubur istilah ini atau mencari istilah lain, ya, seperti sekarang sebagian orang yang malu-malu yang menyatakan diri salafi dengan alasan, wah, nanti payah kalau ngaku salafi, nanti disamakan dengan yang suka tahdir-tahdir itu, yang akhlaknya buruk itu. Ya, kita katakan cara solusinya bukanlah dengan menghilangkan atau menyembunyikan identitas salaf kita, tapi menjelaskan kepada mereka bahwa salaf yang itu salah, yang benar itu yang seperti ini. Nah, begitu. Bukan menutup ataupun kita katakan menghilangkan, ya, kita istilah salaf itu atau menyembunyikan diri, ya, dari, ya, istilah tersebut atau menghilangkan istilah salafi dari kamus kita atau dari diri kita, ikhwan fillah, atau menolak ataupun menghindar dari penisbatan salaf tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi penisbatan diri kepada salaf dan pemakaian gelar salafi adalah satu yang sah dan bahkan, ya, pada sebagian kondisi bisa menjadi suatu yang harus, ikhwani fiddin a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Seperti yang telah kita jelaskan tadi dari perkataan para imam. Nah, kemudian dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti salafus saleh dan komitmen dengan manhaj mereka. Ya, banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Surat Luqman ayat 15. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sabil, jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iktifa' atharihim, dan mengikuti jejak mereka dan menapaki manhaj mereka. Tadi telah kita jelaskan dari tafsir dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setelah menyebutkan ayat tersebut, beliau mengatakan, "Wa kullun minas sahabah munibun ilallah." Dan semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. "Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi." Maka wajib mengikuti jalannya, jalan mereka, ucapan-ucapan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. "Wa hadzarana Rasulullah wa hadzarana Allahu min mukhalafati sabilihim." Wa tawa'ada subhanahu bi mukhalifuhum bi jahannam. dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kita dan memperingatkan kita dari menyelisihi jalan para sahabat dan mengancam orang-orang yang menyelisihinya dengan neraka jahanam seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115 yaitu wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah menjelaskan, mengabarkan kepada kita tentang keridhaannya terhadap orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan menjanjikan bagi mereka pahala yang sangat besar. Di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 100, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yaitu surat At-Taubah ayat 100. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini merupakan dalil wajibnya mengikuti as-salafus saleh. Ya, Rasul mengatakan alaikum bisunnati, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat sesudahku. Kemudian ketika memerintahkan untuk berpegang teguh dengannya, Rasul menjelaskan, Rasul menggunakan dhamir tunggal, tidak dhamir dhamir musanna, dhamir yang menunjukkan dua benda. Ya, Rasul menggunakan dhamir yang menunjukkan satu benda, yaitu biha. Di sini Rasul menyebutkan dua benda atau dua perkara, yaitu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini yang pertama, perkara pertama. Yang kedua apa? Dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu sunnah para sahabat. Ya, khulafa'ur rasyidin yaitu para sahabat. Kalau lah yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin di sini yaitu khalifah yang empat, maka itu mewakili semua sahabat. Karena mereka, ya, seluruh sahabat sepakat mengangkat keempat khalifah ini sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada dua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, yang mana kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Setelah kita melihat perselisihan yang sangat banyak sepeninggal beliau, fa innahu may ya'is minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang hidup nanti sepeninggalku dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasul menyebutkan dua perkara, yaitu apa? Sunnahku dan sunnah sahabatku. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengannya, Rasul menggunakan dhamir kata ganti untuk satu perkara saja. Ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, bukan dengan keduanya. Apa hikmahnya di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dhamir kata ganti untuk satu benda, satu perkara, tidak untuk dua perkara. Ya. Fasihnya, kalaulah beda antara sunnah Rasulullah dengan sunnah sahabat, ya, maka domir yang digunakan domir tasniah, kalimat itu akan menjadi tamassaku bi apa? Bihima, ya, berpegang teguhlah dengan keduanya. Apa yang maksud dengan keduanya di sini? Sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Tapi Rasulullah menggunakan domir tunggal, domir mufrad, untuk menunjukkan ikhwani fiddin bahwa tidak ada beda antara sunnah Rasulullah dengan sunnah sahabat, tidak boleh dipisah, bahkan tidak akan tegak sunnah Rasulullah, ya, kecuali dengan apa? Dengan mengikuti pedoman para as-sahabah, ikhwani fiddin, kecuali dengan mengikuti pedoman ataupun sunnah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dua itu. Maka dari itu digabungkan, ya, Rasulullah menggabungkannya ketika menjelaskan tentang firqatun najiyah. Ma ana alaihi wa ashabi, itu digabung. Ma ana alaihi wa ashabi, dan waw di dalam bahasa Arab limutlaqil jama', untuk menggabungkan secara mutlak. antara keduanya, yaitu tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Demikian ikhwan fillah. Jadi berpegang teguh kepada sunnah harus dibarengi, diiringi, disandingkan ya dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan sunnah para salaf, sunnah para sahabat. Maka dari itu kita lihat kelompok-kelompok Islam yang mengatakan Quran tangan kanan, ya hadis tangan kiri atau sunnah tangan kiri, tapi nyatanya mereka berselisih. Mengapa mereka berselisih? Karena mereka tidak kembali, tidak menggunakan sunnah yang ketiga atau perkara yang ketiga, yaitu apa? Pedoman para sahabat. Ya, sunnah khulafaur rasidin, pemahaman para salaf di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu mereka selalu berselisih dan senantiasa berselisih dan akan terus berselisih sampai hari kiamat. Demikian ahli bid'ah wa nifiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Karena mereka tidak menggunakan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Di situ salahnya mereka. Yaitu mereka tidak mengembalikan pemahaman terhadap Quran dan Sunnah kepada pemahaman as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Oleh karena itu kita lihat mereka menggunakan Quran dan Sunnah untuk kegiatan-kegiatan mereka, untuk amal-amal mereka, untuk keyakinan-keyakinan mereka. Tapi ternyata keliru. Ya, bukan Al-Qur'annya yang keliru, bukan hadisnya yang dhaif. Ya, karena ayat enggak ada yang dhaif. Bukan Al-Qur'annya yang keliru dan bukan hadisnya yang dhaif, akan tapi pemahamannya yang salah dan menyimpang ikhwani fiddin. A'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Rasulullah tidak membedakan antara keduanya. Rasulullah menggabungkannya, menjadikannya itu satu perkara, satu paket yang tidak bisa terpisah. Nabi mengatakan tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Jadi Rasul menggunakan kata ganti untuk satu perkara. Demikian ikhwan fillah, a'azaniyallahu wa iyyakum. Demikian juga dalil yang selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairan nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian kurun sesudahnya dan kurun sesudahnya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang khairiyatil qurun, khairiyatin nas, kuntum khaira ummatin. Itu diturunkan kepada sahabat ikhwan fillah. Kuntum, kamu. Yang dikatakan kamu pada saat ayat itu turun siapa? Yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffar rahamu bainahum. Siapa walladzina ma'ahu? Yaitu para as-sahabah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalam ayat yang kita bacakan tadi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa? Yaitu para as-sahabah ikhwan fillah. A'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi mereka ya kita katakan kewajiban ya untuk mengikuti mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, bahkan tidak akan lurus beragama seseorang, ya. Tidak lurus seorang di dalam beragama kecuali dengan mengikuti pedoman yang telah mereka ikuti. Demikian juga tadi ya, sudah kita jelaskan dalil yang berikutnya yaitu tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Beliau bersabda ketika menjelaskan golongan yang selamat itu yaitu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Baik. Nah, itulah dia beberapa dalil, sebenarnya banyak lagi dalil-dalil yang lain. Demikian juga para perkataan para ulama berkaitan dengan wajibnya mengikuti manhaj salaf dan meninggalkan bid'ah, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah buat bid'ah karena kamu telah cukup, yaitu cukup dengan sunnah itu. Demikian juga perkataan beliau inna naqtadi wa la naqtadi. Sesungguhnya kita harus mengikuti dan tidak boleh membuat bid'ah. Wala wa nattabi wa la nabtadi. Kita mengikuti sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Walan nadil ma tamassakna bil athar. Kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan athar. Demikian juga perkataan Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan alaikum bis sabili was sunnah. Allahu akbar. Allahu akbar.